Nú það er náttúrulega náskilt þessu að sem sagt þessum hefðbundna hætti sem þá mun hafa verið orðin gamall og búin að ríkja lengi sem sem sóknar vísunar það nú ekki smáræðis merkur þáttur og það margt að finna það voru sveitablöðin hér voru gefin út sveitablöð áraraðir þau eru alveg þau eru ótal mörg Þar var margt
Ég hef ekki komið til Húsavíkur.
Piparkettingarna það var Guðfinnu ömmu systir mína Pétursdóttir frá Reykjahlíð hún var nú hérna dálítið svona gat hún verið dálítið hvers ef henni sýndist svo og hann átti þetta um hana gremju hríðar gegnsmógin Guðfinna Pétursdóttir gáfna blíð og glöð á kinn gamla hlíðar jómfrúin
Orti hann einhvern brag piparjómfrú hér?
Já, og það orti, já. Hann orti vísur pipar, eða þær sem voru svona jákomnar á þann aldur að bjóstu við að myndu pipra. Og ég kann nú held ég allar nema þessar tvær sem ég var búin að hafa fyrir ykkur.
Já, Hjálmar orti vísna mikið. Eins og hérna vísan, svo helvíti góð þarna Barnið spurði blíða móður sína.
Já.
Það nú skemmt.
Þeir áttu þann og báðir, Baldvin átti þann og líka, sagði. Hann sagði mér sjálfur.
Hjálmar,
já. Já, það var svo leys að það var kona á Kálfaströnd sem að hún var nú orðin ekki og það var svona eitthvað það talað að ungin menn hefðu nú ógiftir gaman af því að skreppa jarnmenn í rúm til hennar en hún hafði við það barn í rúminu hjá sér
það var staðreind að þessi maður
þessi, og það heyrðist einhver tíðan í bastu
já, það heyrðist í bastofinni á Kálfaströnd að barni sagði hver í rúminu hjá þér mamma það engin nema Guð sagði hérna hún Nei, nú og hann þá líka brjónabrók, sagði það barnið. Og þá orti þeir, maðurinn var eftir það kallaður oft Jón Guðsfótur. en þeir ortu bræður þetta. Barnið spurði blíða móður sína, hver að blundi henni hjá, hringasbrundið ansar þá, engin nema alfaðirinn góði. Aftur barnið endur tók, hann þá á brjónabrók?
Já.
Jæja, það
þetta
held ég
Já, það var
fyrir ykkur
Já, það fyrir ykkur